Han har ei oppgave, å vinne kampen for Norge.
Det veldig stygt. Jeg synes det nesten kvarmende.
Det har gått et døgn siden Norge slo Brasil, siden vi satt på MetLife Stadium og ikke helt skjønte hva vi hadde vært med på. Og nå, et døgn etterpå, så kjenner jeg fortsatt, jeg har kjent meg nesten litt sånn fyllesjuk I dag.
Det dagen der påfølelse, altså.
Ja, at det litt sånn der, vi har vært med på noe helt sykt, og at dagen etter har vi rett og slett trengt litt tid på å hente oss inn.
Ja, absolutt. Og så det norsk sommer I form av 22 grader og regn etter at vi har hatt 40 grader og hetebølge. Og nå ikke noe feststemning med fans, sånn som det var I går og har vært I dagene så frem til. Så kanskje det var det vi trengte. Bare en litt grå dag hvor man kan tenke tilbake på det spinnville vi var inne til I går.
Det har ikke vært mange grå dager så langt I det her VM-et. Det går av gårde. Vi har vært der nå I over en måned og fått vært med på det sykeste av det syke. Og det vil ingen enda. Vi er fortsatt I New York da. Lauritz, vi har ikke kommet oss og går enda. Det regner som bare det på utsida her. Og vi skal etter hvert komme oss til solfylte Miami der Norge skal spille kvartfinale mot England. Men aller først har vi vært på et pressetreff med Ståle Solbakken I dag og fått litt mer innsikt I hva han tenker og hva han føler etter det villeste han har vært med på. Og hva slags inntrykk fikk du av Ståle?
Nei, jeg fikk jo inntrykk at han var litt sånn utladet kanskje, han også. Det må jo ha vært en påkjenning for de også, sikkert I enda større grad enn for oss. Men han virket jo happy, og noe av det første han sa var jo at han hadde sett kampen igjen, og det kunne jo gått begge veier det, som han sa. Men han virket jo stolt og tilfreds, selv om han var litt utladet, kanskje.
Og I resepsjonen her så satt jo også hans familie med kone og datter, og ja, det fikk jo se igjen noen av de utrolig sterke bildene, må vi jo se, må jeg si, som Bjørn, vår fotograf, har tatt av de etter kampen, og der de står og gråter alle mann, og de... Vi prøvde liksom å spørre om, ja, sånn, har du ikke lyst til å si noe om hvordan det her var, eller hvordan, hva som ligger bak disse bildene? Det bare sånn, de snakker for seg selv. De bildene såpass sterke at det her bare, det forteller alt da, om hva det her har betydd, og det synes jeg var litt interessant, fordi ikke bare gråt de, men Erling Braut Haaland gråt, Martin Ødegaard gråt, alle greien.
Ja, det var, det pleier de ikke å gjøre.
Nei, det har jeg aldri sett. Det sier jo et eller annet om hva det her betyr for de da. Å spille for det norske landslaget, men også å oppnå noe etter å ha vært med I så lang tid I motgang.
Ja, det synes jeg var ganske fint og interessant å høre på Haaland I går, en ting vi ikke snakket om I gårsdagens episode. Han sa jo etter forrige kamp at jeg tror Norge forandret for alltid, og så fikk han anledning til å utdype det litt I går, og da sa han noe om at det var ikke landslaget han først og fremst drømte om da han sto på løkka som liten gutt. Og det det han først og fremst tror liksom vil endre seg nå da, at man har skapt rett og slett nye drømmer for små barn over det ganske land.
Ja, det var fint sagt, utrolig sånn, for det, jeg har også tenkt litt på det at jeg tror også at landslaget så veldig lenge har vært et Oslo-fenomen. I hvert fall veldig mange har følt på det fra distriktene der jeg kom fra, Trondheim, og også det hørt folk fra Bergen og sånn snakke om det, at det først og fremst folk fra Oslo som har brydd seg om landslaget, men nå, og det hjelper jo selvfølgelig å vinne og gjøre det bra I VM og sånn, men nå jo en opplevelse av at hele landet samles seg rundt et landslag som også har store stjerner fra Trondheim, fra Vestlandet, fra Rogaland.
Finnmark til og med?
Finnmark til og med har en representant I troppen. Bodø har selvfølgelig mange. Altså det et landslag for hele landet da. Fra Julian Ryerson I sør til Markus Holmgren Pedersen I Hammerfest og Nord så det har vært utrolig vakkert å se og vi har snakket masse om disse scenene fra Oslo og Slottsplassen og alt det men jeg har jo sett også I Bergen og I Stavanger og I Kristiansand og liksom overalt så tar jo folk til gatene fordi det nødt til å få ut disse følelsene sine om at det her så altså de, klar, de kan ikke bare sitte inne med disse her følelsene, for det betyr så mye for dem.
Ja, nå har VG også sendt ropatrulje til I hvert fall Trondheim, og skulle vel opp I Nord-Norge også, og dekke folkefesten der, ikke bare holde seg på Karl Johan og foran slottet. Ja. Det synes jeg fint, jeg gleder meg til å se. Da får de jo nye muligheter til helgen.
Jeg skjønner jo at folk synes at, rop, at vi, når vi etablerer en ropatrulje, jeg skjønner jo at folk kan synes at vi litt teit, men... Eufori, panegyrisk stemning, det det som gjør noe med en, så interessant det. Jeg snakket litt med vår svenske kollega Olof Lund I dag. Han jo en kjent journalist og TV-ekspert for svensk TV4, som vel motsatsen til svensk TV2.
Eller? Det tror jeg stemmer, ja.
Ja, han jo et veldig kjent medienavn, og han har vært på, han har følt Norge gjennom den uka her inn mot Brasilkampen, så jeg bare tenkte det kanskje kunne være interessant å bare høre hva slags inntrykk han har av Ståle, da, Ståle Solbakken, gjennom disse pressetreffene. Han har jo fulgt Ståle før, så han sier at han liksom, han den han alltid har vært, men han rolig og trygg, og han liker jo da at han klarer å svare på spørsmål om, for å liksom hoppe fra hvordan har du sovet, til FIFA og ball- og gunn-saken, som vi skal innom litt etterpå, og så over til at han lå på senga og drakk cola, og at han har sett på Kevin Keegan når han var barn, og han veldig imponert over hvor trygg Ståle I de seansene der, da. Og det tok han meg litt selv I dag også, at han stod der en halvtime liksom, og svarte på alt fra rospørsmål til det ene og det andre.
Ja, så det jo litt sånn schizofren plan, eller det ikke noe plan på de pressetreffene, så du hopper jo fra sykdom og smitte, eventuell smitte og formen til Holmgren Pedersen til Ancelotti hyllest og sportslige spørsmål og familiespørsmål og ja, som du sier, hvordan har du sovet I natt? Og han tar det på strak arm, altså. Så det jo en gave for de som hører på, og også vi da I pressen, som får lov til å stille han alle disse spørsmålene.
Alt fra konkrete lagnews til følelsesmessige ting, det mye man skal gjennom som landslagssjef, men det som skapt aller mest oppmerksomhet, både nasjonalt og internasjonalt, selvfølgelig denne saken med Follarin Balloguns røde kort og suspensjonen. Vi sitter jo her nå like før, det en cirka liten time til USA skal møte Belgia. Vi ser bildene fra Seattle nå, der det amerikanske Fox Sports har satt inn sitt mest amerikanske studio med amerikanske flagg og så videre I bakgrunnen, men det jo en liten bismak rundt hele den matchen her, og det sier jo Ståle også, at det hele det USAs mesterskap her kommer til å være litt preget av det som har skjedd. Vi snakket litt om det I går, men altså Follarin Balogun, stjernespilleren til USA I det mesterskapet her jeg fikk rødt kort i sist match. Han har fått den og fikk da suspensjonen opphevet.
Etter at, som vi nevnte I går også, Donald Trump ringte til Gianni Infantino og ba de se på saken, rett og slett, sier ja. Donald Trump. Men Trump han hyllet jo at de fjernet suspensjonen, og han sier at han har peiling på sport, han har peiling på fotball, og det var jo ikke noe forskjellelse å snakke om det der. Det var bare to spillere som kolliderte, og han kan jo reglene, og ja, det var riktig.
Han visste ikke at det var noe som heter rødt kort, da. Det hadde han aldri hørt om før.
I hvert fall ikke at det fulgte en suspensjon.
Nei, og hvis man skulle få rødt kort, altså, hvordan hadde, så sa han til en svar til reporteren I dag med, hvordan hadde du tenkt hvis det var Messi, eller... Ja, en annen stjernespiller.
Ronaldo og Kane.
Ronaldo og Kane.
Det var de tre.
Som hadde fått rødt kort og ikke fikk spille neste kamp. Nei, det jo litt av poenget da, herr Trump, at man ikke, da det liksom reglene. Så det jo for så vidt greit, men det har jo vært masse argumenter frem og tilbake. Ståle var jo superklar på at det her var feil, men han skyldte jo ikke så mye på Trump, han synes jo ikke det var det med FIFA som skal ta sine egne avgjørelser og ikke bli presset til det, som man kanskje kan få inntrykk av at det har skjedd her da. Så har jo UEFA gått ut og vært uenig. Lise Klaveness har stilt seg bak UEFAs og NFF da har stilt seg bak, og så har denne komiteen, denne uavhengige komiteen til FIFA kommet ut med en pressemelding der de da sier ingenting.
Det var en punktliste, en tallfestet punktliste med ja,
13
punkter, ja. Og de sier, veldig liten skrift og vanskelig å skjønne hva de prøver å si.
Vi har ikke opphevet det røde kortet, vi har ikke fjernet suspensjonen, Vi har bare brukt artikkel 27 som gir disiplinærkomiteen adgang til å suspendere gjennomføringen av en sanksjon. Altså man har bare utsatt suspensjonen.
Soningskø.
Soningskø, ja. Det riktig. Så man skal knytte det her til krimverden. De argumenterer med at disiplinærkomiteen uavhengig og sånn, og at det gjort en konkret vurdering av saken. Men det står ingenting om hva slags begrunnelse bruker du for å suspendere suspensjonen. Så det hele virker jo helt utrolig merkelig, og det har vel skjedd en gang før at den regelen har blitt brukt. Og Belgia har selvfølgelig vært rasende, og det jo til å forstå. Og det, vi skal ikke sitte her for mye og mene, men det
utrolig merkelig. Vi kan sitere en annen som har lov til å mene, og som kan dette også enda bedre enn oss. Mm. Tyske idrettsjuristen Thomas Sommerer. Sommerer. Han sier til Tysklands nyhetsbyrå at det ulovlig å oppheve denne suspensjonen, og de ignorerer grunnleggende prinsipper i idrettsjussen, nemlig å følge reglene og ikke omgjøre dommernes faktiske avgjørelser. Og det har jo vært mye snakk om dommernes makt og rolle i fotballen generelt. Det jo ikke så veldig mye igjen.
Nei, jo.
Når du har videodømming og alt gjøres om i kampene, det noe en ting. Men at man skal gå tilbake, det mener jeg i hvert fall tyskeren, at det ulovlig.
Det store problemet med oss og var, vil jo mange hevde at du ikke har full åpenhet i avgjørelsen som tas, for det tas på et bakrom når ingen ser hva som skjer. Og det her legger jo også bare et nytt argument til de kritikerne der, da, at det ikke full åpenhet, og det ingenting i den prosessen her som har vært åpent. Det bare en uavhengig komité, uavhengig i hermetegn, som bare legger fram en begrunnelse, som ikke en begrunnelse, men uten konkrete, klare begrunnelser for hvorfor de gjør sånn som de gjør. Så det her jo en kjempesak, og det kommer jo til å ligge som et teppe over den matchen som ikke har vært spilt da, men som er spilt når denne episoden kom ut. Da får vi vite hvordan det har gått med USA og Belgia, men hvis hun skulle gå videre, eller hvis de ryker ut for så vidt, så vil det jo selvfølgelig hefte ved dem og stå som en fotnote i det som ellers har vært da, et veldig flott og bra mesterskap, må vi kunne si.
Ja, virkelig. Så det vel kanskje en enda større snakkis i ettertid hvis USA vinner da.
Det jo selvfølgelig. Altså, jo lengre USA kommer her, og det har jo også vært en snakkis at USA har fått en veldig lett vei videre inn i sluttspillet her, og nå møter de jo Belgia som er et bra lag, men som kanskje ikke er i sin beste forfatning, men vi skal ikke gå full konspi i podden her, altså. Men at den Balogun-saken kommer til å bli mye debattert, også etter den kampen her, det er det ingen tvil om.
Men helt til slutt da, så har vi snakket om at Trump har vært utrolig lite synlig i dette mesterskapet, overraskende stille fra han.
Og det kanskje greit, eller? Ja, det, når man først går ut på å prate litt om fotball, så går det jo ikke så veldig bra.
Men nå sier jo FIFA-president Infantino at ja, jeg diskuterer jevnlig saker knyttet til VM med USAs president. Og i denne saken mottok jeg en telefon fra Donald Trump. Det også er jo, vet ikke hvor vanlig det er, ja, at man det liksom...
Nei, men det har jo liksom aldri vært noen hemmelighet at Infantino og Trump er tette og snakker mye sammen, så det... Og hva det kommer ut av det, det vet du jo ikke, men han har jo fått mye kritikk Infantino for at han legger seg på rygg for Trump og USA, og det kan jo det her være nok et bevis på uten at vi skal si at det er det ene eller andre som har skjedd, men det er mange som er svært kritisk til det her i hvert fall.
Men ta med Stanis Elsborg også, som uttaler til VG at dette er jo et påvirkningsforsøk, det det ikke noe tvil om, i og med at Trump sier det han gjør, og han påpeker at vanligvis så ville man jo forsøkt å skjule denne type påvirkning. Her fremstår det nærmest som en del av den politiske kommunikasjonen. Trump kan vise at han handler, at han har direkte adgang, og at han kan få ting til å skje for USA. Det også er jo rart, ja. Ja, det er jo... uvanlig, som du sier, dette med at hva skjer på bakrommet. Nå har vi jo ikke full kontroll på begrunnelsen, som du sier, men vi vet jo i hvert fall hvem som ba om dette her, og hva de mener, eller, ja, Trumps begrunnelse er som du var inne på. Det er jo kjedelig å se på VM uten de største stjernene, så derfor så må vi...
Ja, det setter jo en presedens som kan bli utrolig skummel, da. må man jo kunne si, men vi kan jo legge den bak oss, og så ser vi hva som skjer der de neste dagene. Vi følger jo den saken selvfølgelig tett på VG.no, akkurat som vi skal gjøre med kvartfinalen mellom Norge og England. Nå skal vi komme oss til Miami, og ja, ned i sola der. I dag har det jo bøtta ned i hele dag i New York, så kanskje greit å komme seg videre.
Jeg gleder meg til å se havet, altså.
Ja.
Nå det er jo hav og sjø i New York, men vi har ikke vært så tett på det her ute i New Jersey. Så det er litt sånn frisk luft. Det tror jeg blir bra for både landslaget og fotballpodden.
Norge skal trene på det som heter, i hvert fall på Inter Miamis treningsanlegg, Florida Blue Training Center. Altså det som er det daglige arbeidsplassen til Lionel Messi og Luis Suarez, ja, nå har kanskje Luis Suarez gitt seg inn til Miami, men i hvert fall Messi, og spiller på Hard Rock Stadium, som i dag heter Miami Stadium, i Miami.
Jeg gleder meg til å se Messis nye hjem. Det er jo en feber der borte, som ikke ligner resten av USA.
Det har jo på en måte blitt hovedstaden for fotball i USA, og mye av grunnen sikkert at til at VM, at fotballinteressen har blitt ganske såpass stor inn mot det her VM-et, med Inter Miami og de stjernene som har kommet der, og David Beckham som har gått inn og alt mulig, som gjør at det blir spennende å komme dit, og så blir det spennende å følge oppladningen til matchen. Vi vet at England skal oppholde seg i Kansas, altså de skal ikke til Miami før torsdag, altså to dager før kampen, torsdag kveld, som gjør at de bare skal trene en gang i Miami før kampen på lørdag. Så de velger litt to forskjellige varianter her da. England har vel vært i Kansas hele veien og ligger ja, på sin base.
Ja, det er der de har hatt hele sitt VM med unntak av kampdagene da.
Ja. Det her har vært fotballpodden med Steffen og Leveritz uten Trond i dag, men vi kommer jo selvfølgelig tilbake. Jeg skjønner jo at folk savner Trond når vi to vanlige idiotene sitter her. Så vi trenger litt kunnskap og litt dybde inn i denne podden.
Absolutt.
Trond er tilbake så snart som i morgen allerede, når vi på plass i Miami, og da skal vi gå enda mer i dybden på hva Norge skal gjøre, hva som skal skje inn mot kvartfinalen i England. Dette var bare en liten dagen der på brief, debrief, etter da vi har fått landet litt, og så skal vi begynne å lade opp til det store som skal skje på lørdag. Takk for at du hører på fotballpodden.